Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 14-нче бүлек. Мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Борчылмагыз. Аллаһыга ышанығыз, һәм миңа ышанығыз. Атам йортында торыр урын күп. Әгәр дә алай булмаса, сезгә әйткән булыр идем. Мин сезгә урын әзерләргә барам. Барып сезгә урын әзерләгәч, сезне үзем белән алып китәргә килермен. Шулай мин булган урында сез дә булырсыз. Мин бара торган урынга сез юлны беләсез. Шул вакыт Тамас Гайсәгә: «Хакимем, кая баруыңны белмибез. Шулай булгач, анда бару юлын каян белек инде», диде. Гайсә аңа: «Мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Атам янына алып бара торган миннән башка юл юк. Мені біләсіз икән, менім атамны да білерсіз. Шушы вақыттан башлап, сіз аны біләсіз, һәм аны күрдегіз», деп әйтті. «Хакимім, бізгә атаны күрсәт, һәм біз қанағат болырбыз», диде аңа Филипп. «Филипп, мин ни қадар вақыт сізнің білән бергә болып та, син мені білмейсіңме?» диде Гайсә. «Мені көрген кіші атаны да көрген бола. Нишегендә син безгә атаны күрсәт дисең? Минем атада, атаның миндә икәнлегенә ышанмыйсыңмы? Сезгә сөйләгән сүзләрне мин үземнән сөйләмим, ә миндә булган атам үз эшләрен башкара. Мин атада һәм ата миндә дигән сүзләремә ышанығыз. Ә сүзләремә ышанмыйсыз икән, эшләгән эшләрем хакына ышанығыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Миңа иман итүче башкарган эшләремне, аларга караганда бөйегрәк эшләрне дә башкарыр. Чөнки мин атам янына барам. Ата угылы аркылы данлансын өчен, минем исемем белән нәрсә сорасагыз да эшләрмен. Исемем белән миннән сораган һәр нәрсәне эшләрмен». Гайсә вәгъдә иткән изге рух. «Мине яратсагыз, әмерләремне үтәрсез. Мин атадан сорармын, һәм ул сезгә бүтән яклаучы юатучы бирәчәк. Ул сезнең белән мәңге булыр. Ул яклаучы юатучы – хакыйкат рухы. Дөнья аны күрмәгәнгә һәм белмәгәнгә кабул итә алмый, ә сез аны беләсез, чөнки ул сезнең белән калачак һәм сездә булачак. Сезне ятим калдырмам, яныгызга килермен. Бераздан дөнья мине күрмәс, ә сез күрерсез. Мин яшәгәнгә сез дә яшәрсез. Мин атамда, сез миндә һәм мин сездә икәнемне шул көнне белерсез. Әмерләремне кабул итеп, аларны үтәүче кеше мине ярата. Мине яраткан кешене атам яратыр, мин дә яратырмын һәм аңа үземне күрсәтермен». Яһүдә, Яһүдә Искариот түгел, аңардан: «Хакимем, ни өчен син үзеңне дөньяга түгел, безгә генә күрсәтергә телисең?» дип сорады. Гайсә аңа былай дип җавап бирде: «Мине яратучы сүзләремне тотар. Атам аны яратыр, һәм без аның янына килеп, аның белән бергә яшәрбез. Ә мине яратмаучы исә сүзләремне тотмый. Сез ишеткән сүз миннән түгел, бәлки мине җибәргән атадан, һәм, дәвам итеп, сезнең белән бергә булганда ук боларны сезгә әйттем. Ә минем исемнән атам җибәрәчәк яклаучы, юатучы, изге рух сезне һәр нәрсәгә өйрәтер. Һәм мин сезгә сөйләгәннәрнең һәммәсен хәтерегезгә төшерер. Сезгә тынычлык калдырам. Үз тынычлыгымны сезгә бирәм. Әммә мин биргән тынычлык дөнья биргән тынычлыкка охшамаган. Күңелегез борчылмасын һәм курыкмасын. Сездән китәм һәм яныгызга киләчәкмен дигәнемне ишеттегез. Мине яратсагыз, атам янына баруыма куаныр идегез. Чөнки атам миннән бөйегрәк. Мин сезгә бу сүзләрне, ул хәл тормышка ашканда сезнең ышануыгызны теләп, хәзер сөйләдем. Сезнең белән күп сөйләшмәм инде, чөнки бу дөньяның түрәсе килә. Минем өстән аның һич нинди хакимлеге юк. Әммә дөнья белсен, мин атаны яратам, һәм ата миңа нәрсә боерган булса, шуны башкарам. Торыгыз, Мыннан китик, диде.